Tentokrát se sjekli katý, jsme jenom já a ty. Nesmíme zastavit, jestli chceme mít klid. Jdeme přes výmoly, zatím nic nebolí. Přes hory, přes řeky, pro naše doteky dál. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my. Cest je plno, my dva jsme jen jedno. Několik hrbolů po cestě nahoru v tabulkovém světě. O úspěchu a dietě letíme jako střely, rychleji než bychom měli. Jakou cestou víme, tak proč spolu bloudíme dál. Naše cesty rovný a nebo plikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my. Cest je plno, my dva jsme jen jedno. Naše cesty rovný, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my. Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno bude dobrý, jsme jenom já a ty. Křičíš, že chceš ještě, že nejsme ztracení, za sucha, za deště, stále jsme to my.
Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký den vám všem posluchačům svobodného vysílače CS, přesněji studia Helen, kde právě začíná povídání s Helenou na rovinu. Zvu vás prostřednictvím svobodného vysílače na kus řeči, pěkné písničky a dobrou zábavu. Věřím, že všichni společně strávíme příjemný čas. Protože jedno staré moudré přísloví říká, že příjemný čas je ten, který trávíme s přáteli. A přátelé v našem studiu nikdy nechybí. Proto buďme všichni vítáni a příjemný poslech. Dnes si budeme povídat s mužem. Úspěšným, přátelským, všude oblíbeným, odvážným, s pozitivním přístupem k životu. Mužem, který miluje rozhovory a povídání o životě. To vše tak trochu z pohledu astrologie. Je nejen šarmantním astrologem, ale také tak trochu politikem, který založil hnutí Cesta. Antonín Baudyš mladší. Hezký den. Slyšíme se?
Ještě jednou, teď se slyšíme.
Ano, teď se slyšíme.
Vaše krásné, tedy vřelé přivítání, děkuju za ně. Upozorním jenom, že do hnutí Cesta jsem naopak přišel jako jeden z posledních, protože ho založili moji přátelé, pětice zakladatelů, prostě o rok dříve, ale to jenom, ať nemateme veřejnost. Nicméně i oni vědí, že ten můj jakoby projev na sociálních sítích je natolik jako výrazný, že potom vzniká tento dojem, jako kdybych cestu založil, ale určitě to tak není. Já jsem pouze cestě přišel trochu pomoci.
Vidíte. A toto máte dokonce právě na webových stránkách. Ani dnes nechybí ve studiu Helen můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Pokud se dnešních hostů chcete ptát a zatím jste otázku nepoložili, protože několik jich už do studia přišlo, stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat svou otázku na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Tolik úvodní informace, začínáme, hezký poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Pojďme začít naše povídání u vás doma. Když jste byl malým klukem, zavzpomínejte na rodiče, na školu, na kamarády.
Helenko, děkuju. Na to jsem mě snad neptal ještě nikdy nikdo, tak jste první.
No, prosím.
Já jsem panelákové dítě, takzvaně Husákovo dítě, ročník 72. Kde začít? Prostě vyrůstal jsem na sídlišti Bohnice, kde jsme bydleli v nějakém devátém patře, odkud jsem měl výhled na severní Čechy, prostě směrem na Říp Milešovku, prostě z toho velkého okna. A to je jedna z mých jako výrazných vzpomínek, že jsem tam měl jako velký výhled na nebe, na letadla, která přistávala prostě z toho severovýchodního směru na ruzyňské letiště. A já jsem poněkud domácký, takže ta přítomnost rodičů a potom i bratra, mladšího bratra Jana. Já na to vzpomínám hezky, protože pokud se člověku v dětství neděli nějaké děsi běsy, tak myslím, že to je přirozené, aby jsme si to dětství v těch vzpomínkách opečovávali a možná někdy i trochu přizdobovali, protože člověk má přirozeně tendenci to lepší jako více nasvěcovat a co tam bylo těžší, tak možná třeba i jakoby potlačovat nebo zapomínat.
Když jste mluvil o tom, že jste ze dvou dětí, čili máte bratra Honzu, tak bylo to takové, když jste byli malí kluci, vyrovnané přátelské prostředí, nebo jste se rvali?
Asi ne. Já jsem to podle všeho těžko nes jako prvorozený, že se musím o tu rodičovskou pozornost prostě dělit s někým dalším a pravděpodobně jsem to tomu svému bratříčkovi dával občas různě jako sežrat svou potřebou nějaké nadvlády a dominance a tím spíš jsem rád, že teď, když jsme prostě dospělí chlapi ve věku nějakých 49 a 42, tak že se máme rádi a umíme s tím sourozeneckým vztahem zacházet.
Zavzpomínejte také na tatínka, protože on byl profesí také astrolog.
Je to tak. On byl pedagogem na ČVUT v Praze, obor jemná mechanika optika, a on byl takzvaně ve znamení Panny. A hodně pro něj znamenala přesnost a správné používání prostě přístrojů a fyzika všech objektů a bezpečné používání prostě všeho. A tak mi to stále jako předával, až mi to předal a teď já vidím, jak zase poučuju jako svý děti, jak se správně má se vším jako zacházet, aby se to nepoškozovalo. Tak to je jeden takový jako aspekt mého tatínka, ale tam asi nejdůležitější je to, že já jsem ho velice miloval, protože on mi rozuměl a já jsem mu za to byl prostě vděčný. Jo? Ta dětská duše moje to dokázala ocenit, že mi prostě rozumí a že se mě ptá na věci a hloubá nad tím, co odpovídám, a je tím vnitřně potěšený, že i když jsem malej, takže si něco myslím. A tohle je věc taková trošku jako taková aplikace na pozadí, jo? Ale myslím si, že pro ten můj jako vývoj a zrání tohle od něj byla obrovská služba a do velké míry díky tomu já dneska jsem tím, kým jsem, prostě tím, že on mi dával pozornost a povídal si se mnou.
A byl přísným tátou?
Nebyl přísným tátou, ale když mu ta trpělivost došla, tak prostě mohl přijít nějaký jako cholerický výlev, ale to bylo spíše jako výjimečné, protože jako dítě myslím, že jsem byl značně krotký a on byl čtvrtinový Ital po své babičce a tudy se děla ta určitá jako eruptivnost temperamentu, se kterou občas se potom potýkala i moje maminka prostě, když měli nějakou jakoby názorovou neschodu, tak jsem sledoval, jak ta maminka klidně diplomaticky něco jako žádá nebo nechápe, zatímco on už z toho dostává. My jsme říkali, že tatínek dostává psopník, jo.
Když se budeme bavit o škole, byl přísný na plnění těch školních povinností, to znamená, chtěl na vás a na bratrovi, abyste byli úspěšní, abyste se dobře učili, abyste měli všechny úkoly.
Ne, to teda v žádném případě, ale říkám to spíš jako s uspokojením, protože ta jakoby rodová energie naše je velice tolerantní a schovývavá, prostě žít a nechat žít. On, myslím, že těžko nesl, že jsem se úplně nepotatil v tom, že bych se orientoval v matematice a fyzice. Naopak to bylo tak, že jsem se v těchto dvou oborech a navíc ještě v chemii úplně ztrácel. A to moje myšlení prostě bylo koncipované nějakým jakoby vzdušnějším způsobem. Trochu možná, jako když mi docent Grigar udělil bludný balvan za blátivé myšlení, jako jo, tak myslím, že předobraz toho můj tatínek sledoval asi už v tom mém dětském věku, kdy prostě různé základní věci v té matematice já jsem nebyl s to pochopit. Teď to sleduju teda zase u svých děťátek vlastních i nevlastních, jak oni tam mají stejné jakoby plexisklo, přes které to nedokážou tam jakoby prohlédnout, tak vidím, že to není zase tak jako ojedinělý, ale proč to říkám? Protože v těch situacích toho mého tatínka taky chytal ten psotník, jako kdy on to nedokázal pochopit, jak to, že tak chytrý muž může mít tak hloupé dítě.
Ale když byl astrologem, přeci jen uměl se vyznat v lidech, uměl nějakým způsobem Kovářová. Na první pohled věděl, s kým má tu čest, takzvaně. Mluvil vám do kamarádů, říkal třeba s tímto klukem, děvčetem se nebav, protože...
To je nemyslitelný v naší jako rodině a spíš byli rodiče rádi, že mám vůbec nějaký kamarády, jako jo, ale tam spíš to bylo tak, že o mého tatu, když on sám byl dítě, tak rodiče se úplně jako nezajímali o každý detail, byl tam určitý jako nadhled a se stejným nadhledem jsem vyrůstal i já, že jsem si do velké míry mohl jakoby dělat, co jsem uznal za vhodné. Tam byla prostě elementární důvěra, že všechno v pořádku, jo, takže my jsme fungovali jako rodina, trochu jako takový liberální klub, kdy možná to až tak moc jako nebyla rodina, jak by vlastně rodina být tím měla, protože té určité volnosti, já neříkám, že nezájmu prostě, ale volnosti tam bylo, zjišťuju, že víc, jak tomu bývá, jak jsem poznal prostě v rodinách svých partnerek, tak té důvěrnosti a blízkosti a třeba i citových rozhovorů vidím, že nebo v dospělosti až jsem poznal, že v jiných rodinách je mnohem jakoby důvěrnější nebo emočnější kultura toho vzájemného zaobcházání. U nás to prostě nebylo, ale když v tom vyrůstáte, tak vás ani nenapadne, že by to mohlo nebo mělo být jinak, protože to berete prostě jako normu, jo? Jako tu kulturu té vaší rodiny.
Když se ještě na chviličku zastavím u toho, že jste vyrostl, šel jste do svého prvního zaměstnání, co jste si myslel, když jste nastupoval do té úplně první práce?
No, tohle u mě bylo jako úplně, ale úplně jinak, než jak to běžně měli moji vrstevníci nebo teď mladí lidé, protože já se už jako dospívající člověk přesně toho bál, že bych měl někam začít chodit do práce a mě to hlava vůbec nebrala. Prostě pro mě to bylo nepochopitelné a nebylo by to o tom, že jsem byl jako nějaký línej nebo neschopnej nebo nepoužitelný, ale prostě byl jsem jako dítě takový jako těžko zařaditelný a já si někdy v 15 letech vymyslel, že bych se cítil dobře, kdybych byl kněz. A tak jsem se vydal do toho kněžského semináře v těch 18 letech, ale tam jsem začal poznávat jakoby ta specifika katolické církve a to, že ti faráři ten život mají poněkud takový jako jednostranný, dalo by se říci, takže mi jeden z přátel poradil, hele, lépe by se cítil prostě v klášteře, nějakým jako řeholním společenství, tak jsem mu dal za pravdu a přidal jsem se do jezuitského řádu, což teď trochu vypadá s odstupem těch dekád, jako kdyby to byla skvrna v mém životopisu, protože ten jezuitský řád má jako složitou reputaci s ohledem na prostě ty globální vlivové síly, ale já za sebe musím říct, že v těch letech, kdy jsem v jezuitském řádu byl, v nějakých 20 a 24 letech, že mě tam bylo nesmírně dobře, já na to vzpomínám jako na krásnou část svého života, protože prioritou tam bylo vzdělání, láska k Bohu a určitá jakoby kultura a úroveň vzájemných vztahů. A musím říct, že za toto jsem prostě tomu jezuitskému řádu i teď po těch dekádách prostě velice vděčný.
Já se ještě chci zastavit u toho, jak jste se dostal ke své ženě, jak jste se seznámili, co se vám na ní líbilo a jestli jste astrologicky přistupoval k výběru.
My astrologové jsme naprosto jakoby patologicky zatížený, jo, tím, že se srovnáváme ty horoskopy prostě s každým, koho potkáme, takže u nás je to taková jako nevyhnutelná profesní nemoc, ale potom zase po těch letech už je tím člověk trošku jako opotřebenej, protože vidí, že ten život se stejně ubírá nějakou vlastní dynamikou a o tom, co stojí v těch horoskopech, si život nemyslí vůbec nic, protože ty horoskopy jsou do velké míry taková naše jako snaha chránit se před životem a před tou dravostí života, zatímco ta astrologie je taková pořád jako rozumná a snaží se těm jako rizikům životním vyhnout, což já bych měl ctěným posluchačům maličko zpřehlednit to, že tak jako mne má veřejnost pravděpodobně zapsaného ve spojitosti s mojí bývalou ženou Kristinou, tak velký příběh, prostě velký vývojový oblouk, velká láska. Oba na ten vztah prostě vzpomínáme, myslím, často, protože nám nesmírně mnoho dál, ale my se rozešli na podzim 2017, protože jsme dospěli k více než dojmu, že už jsme si prostě předali to, co jsme si měli předat. Děti jsme prostě počali nějakým způsobem vychovali a my jsme cítili, že bychom měli jít dál prostě už každý s někým jiným. U mě to trvalo trochu déle, než jsem se partnersky usadil, což vyústilo letos na konci září svatbou. Prostě jsem po druhé ženatý nedávna. Tím pádem ten váš dotaz má pro mě takovou jako velkou obsahovou šíři, že bych vám ho rád zodpověděl tak, jak vy ho myslíte, ale já jsem vám teď musel zpřehlednit, jak to prostě s těmi manželstvími u mě vlastně je.
Že vlastně se vám tam dostala další žena, aniž by se o tom tak všeobecně vědělo a aniž by se to dalo najít ve spojitosti s vámi.
Víte, co ono v tom mezidobí mě těch vztahů se ženami políbilo více, čímž není úplně jako na místě se nějak jako chlubit ve veřejném prostoru, ale to, v co věřím, to jsou prostě zkušenosti a já se těch zkušeností nikdy jako nezdráhal a nebál, ale i vlivem toho, že ty zkušenosti prostě se mi naskládaly v tom kufříku, tak jsem se potom mohl jako odvážit a rozhodnout i pro druhé manželství.
Pojďme k tomu, co je astrologie. Vy se zabýváte astrologií, o astrologii se dá načíst spousta. Někteří tvrdí, že je to nauka stará tisíce let, která studuje postavení planet v určitém okamžiku a z určitého místa na Zemi. Někteří říkají, že je k astrologii přihlíženo jako k předpovídání budoucnosti. Co přesně znamená astrologie?
Dobře, máte pravdu, že astrologií je více, protože ona má tu historii doopravdy počítatelnou na milénia. Navíc je rozprostřená do více civilizačních okruhů, takže Indové, Číňani, popřípadě Májové si postavili astrologii svou vlastní, která se hodně liší od té naší jakoby blízkovýchodní evropské, protože ta astrologie, kterou provozujeme teď, tak ona spočívá na ramenou astrologie středověké, ta na astrologii latinské, ta na astrologii řecké a ta na astrologii arabské a předtím ještě babylonské a egyptské. Jo? Takže to je ta linie, na základě které já pak mluvím i o skutečně tisících letech nebo miléních té astrologické historie a ona se postupně vyvíjela podle toho prostě, jaké měla zrovna společenské postavení. A teď těch posledních 50 let došlo k něčemu prostě, co ten obor nepamatuje, co tady nikdy nebylo, totiž, že se astrologie demokratizovala, že se jí zabývají běžní laici, běžní smrtelníci, už to nemusí být lidé s matematickým vzděláním, už to nemusí být absolventi univerzit anebo příslušníci kléru, případně panovníkovi lékaři a i vlivem prostě výpočetní techniky a internetu dochází k takovému rozšíření astrologie, jaké tady nikdy nebylo, a osobně to vítám. Nezdá se mi, že by to astrologii ubližovalo, právě naopak. A co je úplná novinka, že astrologii se zabývají ženy. Mm-hmm. Jo, to je skutečně záležitost posledních 100 let, ani nikdy předtím to takhle nebylo. A je to zase ku prospěchu věci, protože ženy tam přinášejí prostě více ohleduplnosti, soucitu, lidskosti. Astrologie byla dlouho zatížena určitou tragickou pachutí jako obor, který předpovídá prostě neštěstí, a jedním z úkolů té naší současné generace je posadit astrologii do pozitivního kontextu.
Potřebujete k tomu, abyste mohl poradit lidem znát víc, než je jejich datum narození?
Spíš ano, protože on horoskop jakkoliv je nejjemnější typologií, jakou známe, respektive nevím o tom, že by tady byla nějaká jako sofistikovanější, propracovanější, tak na stranu druhou je to pořád příliš hrubý rastr, do kterého se toho vejde příliš mnoho variant prostě, jo, lidských povah a těch osobnostních založení, a proto ten osobní kontakt s klientem je dosti užitečný, jakkoliv my astrologové jsme schopni si udělat názor na člověka při pouhém pohledu na horoskop, aniž bychom věděli, o koho se doopravdy jedná, ale je tam prostor potom pro korekci toho názoru, respektive je tam prostor pro chybu, protože víte, ono, každý horoskop je nový a unikátní, a ono nelze vytvořit úplně jako spolehlivou metodiku, aby se ten horoskop pokaždé vyložil tak, aby to bylo to ono spolehlivé prostě hned na první dobrou. Jo? Ta zpětná vazba od klienta je tam důležitá, a díky nimi astrologové neustále jakoby propracováváme a zdokonalujeme, jo, naše vůbec i pochopení člověka, protože ono v astrologii nejde jenom o to rozumět horoskopům, ale hlavně rozumět lidem a to, tomu, co, o čem lidský život je nebo měl by být, o tom, jak lze reagovat na různé třeba handicapy nebo limitace životní, tak aby ten rozhovor s astrologem byl jako příležitostí zahrát něco lépe.
A dá se pomocí astrologie třeba zjistit, k jakým nemocem je člověk náchylnější, nebo co ho může v životě potkat za nemoci? A dá se vůbec předpovídat i v době, kdy třeba za vámi přijdu, ale nevím přesně, v kolik hodin jsem se narodila, nemám úplně přesné informace, přesto mohu mít přesný horoskop?
Vydržte. Každý ten rozhovor se domlouvá dopředu po telefonu nebo WhatsAppu, mailu, a už během toho přípravného jako té výměny se to odladí. Prostě jestli čas narození znám je, či nikoliv, případně s jakou tolerancí, a pokud by čas narození znám nebyl, tak to se dá dělat, abychom ho zjistili. Jo? A těch způsobů je tady k dispozici naštěstí víc, protože nejenom porodnice, ale i krajské archivy ty informace většinou prostě mají, a ta moderní doba toto dále usnadňuje, protože ta jakoby administrativní způsobilost prostě stoupá, takže ty ročníky od 70. let dál už to mají takové poměrně jako spolehlivé. Tam dochází k nějaké skartaci snad po 50 letech, jo, ale tím chci říct, že kdokoliv by svůj čas narození neznal, tak za nějaký nevelký administrativní poplatek jej dostane buď ve své porodnici, anebo na příslušném krajském úřadě. A i kdyby se stalo, že prostě celý archiv odplaval s velkou vodou, jako to bylo s archivem na Pražské Štvanici, tak někdy lze zjišťovat ten čas narození tou kineziologickou metodou One Brain. Nedělají to sice všechny kineziologi, ale ty, které to dělají, tak jsou s tím poměrně dobré zkušenosti.
Už píše první posluchačka, SMSka od Jany, zdraví vás, moc vám fandí a ptá se, jestli jste si třeba jen cvičně neskusil udělat horoskop České republiky a jak to dopadlo?
Ne, prosím vás, to je povinná výbava každého astrologa v tomto mít jasno stran horoskopu své země. S Českou republikou je to trochu takové jako pracnější v tom, že těch takzvaně časů narození máme více, protože toho 28. října 1918 došlo nejdřív jako ke spontánnímu provolání v dopoledních hodinách v prostoru Václavského náměstí v Praze, ale potom k oficiálnímu vyhlášení prvním ministrem financí Alojzem Rašínem došlo před 7 hodinou večer. Jo? A astrologové vědí, že se v těchto dvou variantách musí nějak jako rozebrat a pamatovat si v podstatě naspaměť, jak ten horoskop České republiky vypadá, to je taková jako malá násobilka, kterou každý by měl ovládat. Ale naše posluchačka se asi ptala, jako co tam,
jak to
co
dopadlo,
tam vidím, nebo
co jste našel?
Co bych jako měl předpovědět, ale to by bylo úplně jako samostatné povídání, prosím vás, jo, úplně samostatné vysílání, kdybych se mohl přimlouvat. To není tak triviální, abych to odbil nějakou jako frází, jako že to je dobrý, nebo jako že to je v kopru, nebo... No.
A dalo se najít v tom horoskopu České republiky to, co prožíváme teď, v současné době?
Víte, to, co prožíváme od toho ledna 2020, to je globální proces, do kterého jsou vtaženy prakticky všechny země světa. A tím pádem ty skopy států to odrážejí jenom do určité míry, jo? Ale i při jakoby elementární zběhlosti s tím tématem člověk potřebuje rozumět, že my to téma, kdybychom chtěli astrologicky doopravdy rozlousknout, tak bychom se k němu potřebovali postavit ještě nějak jinak a ten kontext té otázky je mnohem jako širší, protože máme tu ve hře dvě skutečně jako velká globální témata, pokud jich není ještě více, a to je ztráta biodiverzity, v podstatě likvidace přírody, která může souviset s globalizací, ale může souviset také s nějakými vnitřními cykly přírody, o kterých my pořádně ani nevíme. No a je tady téma kontroly populace, jak ve smyslu jako kvantitativní kontroly, tak instrumentální kontroly. A to je téma, které se tady rozebíhá už dlouho. Možná bychom byli schopni ho vysledovat až někam prostě k založení té federální rezervy na Vánoce 1913 ve Spojených státech. A tímto způsobem my jsme zatím stále jako v procesu, kdy se nám toto téma uchopuje velmi těžko. A tím nechci přiznávat, že bychom byli prostě neumětelové, ale i je to téma, které zdaleka se netýká tady jenom nějakého, co se mi říct, přiblblýho viru, ale prostě nastupující jako likvidace střední třídy, v podstatě přerodu společnosti ze svobodné na totalitní. A my, kdo si pamatujeme 70. a 80. léta, tak se ničemu nedivíme, protože už to tady bylo, ale nikdy to tady nebylo jako v planetárním rozměru, aby se to týkalo všech pěti kontinentů najednou.
Je tu další otázka, SMS-ka od Zdenky. Ta se ptá, jestli máte vypracovaný svůj horoskop, jestli jste si ho sestavoval sám, nebo vám ho sestavoval někdo jiný. A pokud jste si ho sestavoval sám, přesto jí zajímá, komu byste se svěřil z astrologů.
Jo, je to hezký dotaz. Já ze svých kolegů si velice vážím doktora Jiřího Kubíka v Plzni. Jsme dlouholetí přátelé, ví se to o nás, že si kolegiálně prostě rozumíme, děláme spolu jednou za rok setkání přátel astrologie pod názvem Hvězdný den. A my to s Jirkou přitom nemáme tak, že bychom se nějak vzájemně moc jako konzultovali, poučovali, to už by jeden z nás musel v něčem jako hodně plavat, abychom cítili, jako že přišla chvíle prostě, abych se tady k tomu jako tvému tématu postavil, ale víte co, oni, my astrologové jsme natolik jako svébytní a tvrdohlaví jedinci, že my, abychom si jako vzájemně rozuměli odborně nebo zastávali nějaká jakoby společná podobná stanoviska, to je v podstatě vyloučeno. Mm-hmm. Natolik jsme prostě rázovití a takový jako co astrolog, to svět sám pro sebe.
Ale máte sestavený svůj horoskop.
No víte co, ono s tou výpočetní technikou je to takové, že ty horoskopy už se nesestavují prostě 2 hodiny, jako tomu bylo někdy prostě v těch starých dobách, protože člověk si to naťuká prostě ve svém počítači nebo mobilním telefonu a hned to vidí, jo. V českém prostředí bych upozornil na vynikající službu najdise.cz, kterou dlouhodobě provozuje náš úctyhodný kolega Petr Soural jako službu zdarma pro veřejnost. Takže ta dostupnost horoskopu, to je něco, co je v řádu minut. Jo? Ale to, co je to složitější, to je ta interpretace a skutečně je to tak, že astrologie má nějaká jako společná pravidla, ale přesto se každý astrolog dívá na ten, který horoskop svojí vlastní optikou.
Chápu tedy správně, dám si do vyhledávače najdi se CZ, tam si zadám své datum narození a mám ano, základní ano. Horoskop.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Tak to je dobrý návod pro všechny posluchače Svobodného vysílače CS. Já tu mám totiž otázku Marcely. Ta píše, hezký den, zajímavý pořad, jsem ráda, že i na toto téma se bavíte. Moc zdravím pana Baudyše. Říkají, že každý máme svůj osud a každý s ním musíme bojovat. Horoskop, že je takový jízdní řád. No jo, ale ten se dá určitě upravit. Nebo už je to dané a nejde s tím hnout? Tak já si tam najdu horoskop, mohu s ním hnout, anebo ne?
Marcelce, děkuju za dotaz. Ten dotaz je důležitější a zásadnější, než jak by to mohlo na první pohled vypadat, protože ta otázka vývoje a svobodné vůle je vůči tomu našemu oboru doopravdy jako úplně elementární, jo? Protože pokud by nebyl vývoj k dispozici, pokud by svobodná vůle nemohla některé věci přenastavovat a měnit, tak ona by ta astrologie potom ani neměla smysl, jo? Protože by to byl definitivní zabetonovaný systém, který by byl spíše zdrojem jako deprese než čeho jiného. Jo? A ten prvek vývoje se však do astrologie, jakožto do oboru, nevkládá úplně snadno. Jo? A tímto připouštím, že se jedná o obor, který je, až se mi chce říct, jakože statický. Jo? Protože ani sledování těch průběžných vlivů není z to jako obsáhnout to, aby člověk to doopravdy mohl jako pochopit, odkud kam v životě jdeme. Na to jsme prostě malí páni. Jo? A tomto jsme zpravidla i každý člověk sám pro sebe určitou jakoby hádankou a nedopsanou knihou. Já vím, že jsem odpověděl v určité zkratce, na toto téma by se dalo mluvit déle, ale asi podstatné je, abych řekl ještě to, že já použiju takzvanou hlášku z jednoho filmu, kde se říká, že některé věci...
Proč 8D?
Aha, slyšíme Oldu. Ahoj, Oldo.
Slyšíme tě, jak mluvíš, nejsi vypnutý. Vypně se z vysílání, děkuji.
Onda se chce zapojit taky, Lišák jeden.
Měl být vypnutý a...
Ne, my tě slyšíme, ano. I ve vysílání tě slyší.
To je zajímavý teda.
No. Oldřišku, budeš se držet zpátky a my to zvládneme tady s Helenkou společnými silami. My jsme rádi, že nám děláš technický support ze zadu, víš?
No spíš ne, spíš se u toho nervují tady.
Ono to, no tak jsem.
Dneska mám nějak, možná podle astrologického kalendáře, nějaký divný den celkově, takže...
Přiznávám, že ten listopad letos vychází trochu náročněji, ale...
Všem?
Nechci to zase jako... Ano, všem, celé planetě. Ale předtím zase běžela série velmi dobrých měsíců, jo? Takže ono... ta dynamika těch období snažších a náročnějších je přirozená, vždycky byla, vždycky bude. Ale ten Marcelin dotaz, já se k tomu ještě na chvíli vrátím, ano. Protože je do té míry zásadní. Můj tatínek říkal, že jestli v životě o něco běží, tak o to, abychom jednou zemřeli jako moudřejší a lepší, než jestli jsme se narodili. Jo? A z toho důvodu máme každý prostě úkol sledovat, co se sebou, se svojí povahou a se svým životem můžeme dělat, abychom netrčeli ve stagnaci. Jo? Protože stagnace, to je skutečná bolest, to je skutečné utrpení. A za tím účelem je tu celá řada pomocných disciplín. Můžu zmiňovat rodinné konstelace, homeopatii, asi by se toho našlo ještě více, ale ať to jenom naťuknu, řadě svých klientů dávám tip, aby udělali ve svém životě to či ono, nakolik se mi zdá, že by se mělo něco rozpohybovat, protože řada klientů si přichází pro předpověď a já tam získám pocit, že oni tu předpověď chtějí, protože se jim v životě neděje nic. Jo, a oni doufají, že se ode mě dozvědějí, jako co se bude dít, ale já je na to upozorním, hele, vám se v životě neděje nic a je to v podstatě mrtvý a vás to bolí. A řadě mužů doporučuju, aby se připojili do ročního výcviku mužského kruhu, mužský kruh CZ, velice jako doporučení hodná, taková neformální instituce, zejména pro nás muže středního věku. Řadě lidí doporučuju tu pěší pouť do Santiago de Compostela, která může mít velký jako transformativní účinek. A některým lidem doporučuju dokonce i ten takzvaný pobyt ve tmě, což je týdenní záležitost, na kterou člověk potřebuje už vývojově jako trošku dál, ale toto jsou nástroje, které v mých očích mají nesmírnou cenu.
Vy sám jste šel tu cestu do Santiago de Compostela?
O, ano.
A můžete nám jen jako vsuvku říct, jaké to bylo? Jaký jste měl z té cesty dojem a proč ji doporučujete všem mužům nebo i ženám?
Ne. Doporučuji to jenom někomu, protože já to tam musím jakoby rozpoznat a cítit, že ten člověk... je na to připraven. Víte co, po té cestě ušly miliony lidí za posledních prostě 1000 let a na té cestě jako kdyby byla zapsána ta energie duchovního hledání a proměny. To hledání sebe a to tázání se, proč jsem se narodil, proč jsem došel ve svém životě do tohoto místa. A Je to určité takové jako čekání na spásu, jo? Čekání prostě, že já to projdu a něco se stane. To se ale většinou uděje, protože málo koho ta cesta ponechá nezměněným.
Aha. A co to přineslo vám osobně? Můžete o tom mluvit?
Děkuju. Ten můj život se dostal do takové jako dynamiky, že já tam za těch posledních 5-10 let už nerozeznávám snadno, skrz který podnět přišlo co, protože těch jakoby pomocných prostředků pro sebepoznání a osobní vývoj pravidla používám více najednou, i protože jsem obklopen v životě přáteli, kteří jsou obdařeni takovými prostě schopnostmi nebo takovým vzděláním. A chce se mi říct za sebe trochu neskromně, že připadám být mužem, který dosáhl úplně všechno a má úplně všechno. Do té míry, že teď žiju ve vděčnosti, že to všechno tady prostě je, a já určitým způsobem jako nepotřebuju víc, jakkoliv vím, kde jsou má slabá místa, na čem bych měl zapracovat. No.
Dá se říct, že získáte i více pokory?
No, já si dlouho dělal legraci jedním výrokem ze seriálu Simpsonovi, totiž, že skromnost mě nehyzdí, ale co o pokoře se nemluví snadno, protože on nikdo z nás sám na sebe pořádně nevidí. Jo? A já, jestli pokorný jsem nebo nejsem, já bych to správně neměl vůbec hodnotit. To se myslím, že nepřísluší mně. A i se to těžko jako posuzuje komukoliv, protože lidé do toho promítají zase své vlastní postoje, své vlastní programy. Takže ťukla jste hodně vysoké, ale zároveň těžko uchopitelné téma.
Máme tu další otázku, píše Honza, zdravím do studia, především pana Baudyše, a chtěl bych se zeptat, když za vámi přijdu a budu mít problémů víc v závorce, protože mám problémů až nad hlavu, dá se určit, který z nich má prioritu? Poradil byste mi, Jan?
Určitě, určitě. Honzíku, děkuju ti, prosím tě, za takovouhle... Toto je skromnost. Jo, toto si přiznat prostě. A hele, už tím, že to takhle dovedeš formulovat, a už tím, že jsi to udělal vůbec, ten dotaz vyslal do prostoru, jo, tak jsi na cestě, aby se co si uskutečnilo, ať už se mnou nebo beze mě, jo, v tom se nech překvapit, ale za sebe bych určitě měl být schopen ti ta tvá témata jakoby hierarchizovat, prostě ukázat, kde může být zakopaný pes, ale to jedno téma bývá často jako obkrouženo ještě nějakými tématky dalšími, a ono je zpravidla úplně jedno, kde člověk začne, protože důležité je začít někde, a jakmile povolí jedno téma, tak člověk si začne více věřit a je ve větším, v lepším jako naladění zakousnout se pak už i do nějakého tématu následujícího nebo náročnějšího. Jo, je přirozené, že začínáme od toho, co je pro nás to lépe řešitelné. Jo? Takže ono nemá smysl, abych já tě v rámci toho rozhovoru posílal tím nejtěžším směrem, když lze začít prostě přirozeně a dostupně. Jo?
Další otázka. Hezký den. Stres se stal v dnešní době naší nedílnou součástí. Pomůže astrologie i s problémem mezilidských vztahů a stresem? Ptá se Milan z Prahy a zdraví vás.
Já prosím posluchače o schovývavost, že se uchyluju k tykání. Je to moje taková snad ne nezdvořilost, ale určitá prostě bezprostřednost, kdy druhého člověka cítím, vnímám jako někoho, kdo je mi podobný. Jo?
A to posluchači Milane, Svobodného vysílače určitě jsou.
Je, děkuju, Helenko. Milane, podívej, trest má zpravidla několik komponent. Jo? Jednou z nich je strach a s ním související tlak. No, a buď je to tak, že člověk tlačí sám na sebe, protože se bojí, anebo na člověka prostě tlačí okolí, může to být zaměstnání, anebo rodina. Jo? Ale dlouhodobě je, domnívám se, naším úkolem se z toho tlaku vymanit, protože přiznávám, že ten tlak může mít i svou jako konstruktivní funkci. Jo? Často jsme lidé natolik prostě pohodlní nebo líní, že kdyby na nás něco netlačilo, tak bychom nedělali prostě vůbec nic a neměli výsledky a tak dále. Jo? Ale rozpoznat, ve které chvíli je ta míra tlaku už prostě nejenom kontraproduktivní, ale případně i jako ohrožující, jo, nějakou jako duševní integritu, případně i zdravotní konstituci, tak o tom určitě stojí za to přemýšlet, protože v angličtině taková věta life is supposed to be good, jo, život je zamýšlen, aby byl dobrým. A ono je to určité jako umění dobrého života, ale přesně toto umění dobrého života stojí za to, abychom se mu věnovali, abychom ho pozorovali, abychom o něm mluvili, protože stres je v podstatě něco jako nepřijatelného. Jo? Hele, hodně to souvisí se životem ve městě, to navštění lidí a to množství jakoby kontaktů a příležitostí z toho vyplývajících, ty všichni něco chtějí a každý se potřebuje s každým vidět a potom prostě seš jak goro před Tokijem, jak se říká, že vůbec nevíš to dřív. To upozorním, že je z mýho hlediska jeden jako z hlavních stresových faktorů. Jo? Říkám to jakožto Pražák, který z Prahy odešel, právě proto, že to nedávalo. To množství úkolů, to množství kontaktů. Potřeboval jsem malé město a proto žiju už 11. rokem v maličko provinčním Šumperku, který ale mi vyhovuje tím, že prostě vstanu a klid a zajdu tam, zajdu onde, chodí se pěšky, všechno je v dosahu, takže nemusím hodinu přejíždět přes celou Prahu a řešit prostě pokutu za zaparkování nebo kam je otáhli auto a tak podobně.
Ale vy toho... také část svého života žijete v Řecku, nebo to už neplatí?
Víte co, ono to skončilo jednak tím, že jsme se s Kristy rozešli, tak ten dům mi tam trochu zůstal spíš jako přítěž, ale já si ho pronajímal 6 let, takže s tím majitelem jsme se domluvili, hele, už to bude jinak. A teď s mou novou ženou je to tak, že ona je sice Slovenka, ale žije v Praze a já kus týdne trávím se svými dětmi v Šumperku a zbytek týdne tady v Praze. A ono je to pro mě výhodné na to, že se můžu více zapojovat do těch společenských procesů, které prostě vidíme, v čem žijeme, vidíme, co se děje, vidíme, že musíme prostě spolupracovat, jestli chceme obludné covidárium svrhnout. A na to mi ten částečný návrat do Prahy přišel vhod.
K tomu se samozřejmě dostaneme, ale podle otázek je vidět, že především astrologie je téma, které posluchače Svobodného vysílače opravdu zajímá. Máme tu totiž další otázku, tentokrát od Luboše, který zdraví, moc děkuje za příjemné vysílání a bezva hosta, kterým jste vy, a ptá se, Proč je astrologie tak málo propagovaná? Astrologie je přitom přesnější metoda, vypovídající o nás mnohé, a lidé navštěvují raději kartářky a jiné čarodějnice. Luboš.
Lubo, děkuji ti za krásný dotaz, ale je to prosím tě složitější. Kartářky tu mají své místo, budou ho tu mít vždycky, protože i karty jsou technika, která má co nabídnout. Já to o sobě neříkám, že jsem i kartář, ale jsem i kartář, jsem učitel Rider-Waitova tarotu. A on se děje určitý takový jakoby vývoj, jo, kdy každých, já nevím kolik let, si větší důvěru nachází ten, který pomáhající obor, a je to přirozené a já to vítám, že v tom je určitá dynamika. A podívej, astrologie nebude propagovaná nikdy a je to v pořádku, protože kdo se s astrologií má potkat, ten se s ní potká. A naopak, jo, řekněme si, že je to určitý nadstandard, bez kterého se dá žít, není to nějaké jako must have, něco, co prostě musíš mít. A důvodem je i ta prostě interpretační složitost, jo? Že spočítat horoskop teď už prostě jde rychle, jo? Výpočetní technika, internet, ale potom se v horoskopu vyznat, kdybych použil slova svého tatínka, tak v tom, aby se prase vyznalo. Jo? A i proto nás astrologů je relativně málo, protože ne každý má tu jako trpělivost nebo nějaké ty dispozice, aby se s celým tím instrumentáriem nějak popral. Ale za sebe vidím, že zájem o astrologické vzdělání je velký. Jenom teď ty poslední dva měsíce, kdy jsem na svém YouTube pod předpověď mi dával prostě velké slevy na ty své výcviky astrologického vzdělání, tak mě to až zaskočilo prostě, že ta poptávka byla enormní. A pro mě je to známka toho, že ten obor nepotřebuje nějakou podporu ze strany médií anebo univerzit. Protože jestli tam ta pravda je, tak si ji lidé najdou sami. A to je mnohem lepší, než kdyby to tady propagovali média nebo firmy nebo univerzity, které stejně jsou na nějaký jako dlouhodobě prapodivný cestě civilizační. Jo?
Vy vyučujete astrologii na svých kurzech. Naučí se opravdu všichni zájemci astrologii?
Víte co, já jsem astrologii dlouho učil prezenčně v Praze i v Brně, ale je to můžem mnoha gadov nazad, prostě je to dlouho, protože už bude 49 a já jsem natolik jako produktivní, že jsem to už udělal hrozně moc a ve finále jsem všechno to své astrologické jako vědění natočil do videokurzů, abych už to nemusel každý rok učit znovu a znovu. Když už to učíte 15 let, tak už jste z toho trochu orvana. Jo? A tímhle způsobem jsem tady prostě za sebou nechal určité jakoby vědomostní kompendium, prostě i ty, kteří zde přijdou do budoucna, a kdo by si poslechnul na YouTube ty mé 14-denní předpovědi, tak na konci každé já dávám hodně velkou slevu, prostě až 89% na ty videokurzy, které jsem natočil prostě za uplynulou dekádu. A je to můj způsob, jak astrologii dostávat mezi veřejnost, protože ta videa se těší oblibě. Já mám rád knížky, ale víme, jak na tom jsme prostě, že ten čas na čtení knížek si neděláme snadno, zatímco ta videa běží i prostě při různých jako domácích pracech, nebo když je člověk v autě nebo na dovolené a tak podobně. No.
tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Ku sněhy tě zanech, ty slíby a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Zdat souvám zpátky a plítvám řádky, co zvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už za zvyku. Přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli. Kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Stav jsou mi doma neotevřou. We'll be right back.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Antonínem Baudyšem a také Oldou Duchoněm, který ale bohužel z důvodu technických potíží není zatím slyšet, i když je celou dobu s námi a pozorně naše povídání poslouchá. Povídali jsme si o minulosti, povídali jsme si o vašem dětství a také o astrologii, u které ještě chviličku zůstaneme. Vy jste říkal, že ten, kdo se má setkat s astrologií, tak se s ní setká prostě. Dovedl byste charakterizovat lidi, kteří vás vyhledávají jako astrologa? Jsou něčím stejní třeba?
Ne, v žádném případě. Ta prostě rozmanitost lidských povah je natolik jako nekonečná. Jo, že tady dělat nějaké hledat ty společné jmenovatele. Nevím, možná mi tam chybí nějaký odstup, jo, ale pro mě je zcela běžné, že začnu povídání tím, že jsem překvapený, že vy jste přišel nebo přišla, protože vy jste člověk, který jako k těmhle těm věcem nemá vlastně žádný vztah, ale zjevně k tomu přesto došlo, jo. Říkám trochu na vysvětlenou, že ta škatulkování tady se mi zdá, že neplatí, no. Já tam jeden ten dotaz se Helenko nezodpověděl, ano. Jestli se astrologii naučí každý.
Ano.
Víte co? Dost bych se tomu divil, jo, protože ony věci nefungují jako takhle univerzálně, jo. My jsme se naučili všichni vázat si tkaničky u bot a naučili jsme se prostě číst a psát. Ale s astrologií je to více podobné například hře na hudební nástroj. No, čímž chci dát najevo, že bych tady nechtěl vzbuzovat dojem, že by se mělo jednat o něco jako prvoplánově triviálního.
Píše Václav, že ještě nikdy nenavštívil žádného astrologa, žádnou kartářku, žádného věštce. A chtěl by se zeptat, jestli... Aha, tak to znamená, že vlastně ho to přivede. On by se chtěl zeptat, jestli je dobré nebo správné, když člověk zná svoji budoucnost, nebo jestli je to takzvaně nutnost.
Ne. Hele, Václave, děkuju ti za přihrávku, ale já neznám ani svou vlastní budoucnost. My neznáme budoucnost ani, když jsme astrologové, protože vývoj má tu povahu, že přináší prostě stále nové věci, věci, které tady předtím ještě nebyly. No? A jenom když se díváte prostě na dějiny, prostě vemte si posledních 300 let a nějaká cykličnost by se tam sice asi našla, ale jinak nastávají prostě jako situace, lidstvo se dostává do situací, v jakých prostě nikdy předtím nebylo. Ale toho teď bude už jenom přibývat. Jo, toto jako kolo dějin se natolik jako zrychlilo, že já se domnívám, že to, co všechno přijde, je naprosto mimo jako naší dosavadní nějakou představivost a nemyslím to nutně ve zlém. Jo? A Václave, pro tebe, prosím tě, budoucnost si vytvoříš svou vlastní. A ten horoskop tě informuje jenom o určitém rámci, ve kterém se dlouhodobě pohybuješ. Jo? Takže ono je to spíš jenom takový jako nasvícení na nějaký jako mantinely nebo trochu nějaký uličky, křižovatky, ale jinak ten tvůj vlastní manévrovací prostor je tam jako obrovský. Jo? Ale máme prostě určité jako nastavení, které je patrné prostě od toho okamžiku narození. Kdybych to hodně teďka zjednodušil, tak pokud je někdo, dejme tomu, špičkový hokejista, jako je Jaromír Jágr, tak asi nikdo z nás nepředpokládá, že by Jaromír Jágr najednou šel řídit kamion, nebo že by začal hrát na kytaru, nebo jo, prostě lidé v sobě máme určité jako dlouhodobé nastavení, dlouhodobé linie, a astrologie je schopna je pojmenovat.
Tak tedy je schopna nás nasměrovat.
No, já víte, já jsem v tom směřování dost jako opatrný, protože se mi nechce, mně se nechce někoho směřovat. Jako
a určovat mu vlastně.
Astrolog by neměl intervenovat, ale měl by mluvit o možnostech. Jo? A spíš se klienta na to tázat, aby tam byla ta zpětná vazba. Jo? Ve smyslu, hele, a dělal jste někdy tohle, nebo měl jste někdy dojem, že by se vám to líbilo? A jo, pokud je astrolog šikovnej a většina těch lidí, kteří se udrželi a tu práci dělají, tak šikovní jsou, tak tam dochází k jakoby potvrzení, jo, těch jakoby domněnek astrologových.
Holky z Kladna zajímá, samozřejmě zdraví vás a moc si cení toho, že dnešní pořad je právě o astrologii. Zajímají se o to. A chtějí vědět, jestli vás navštěvují více muži nebo ženy. Ať už při těch sestaveních horoskopů nebo při těch kurzech.
No, v dobách, kdy jsme s tatínkem učili někdy před 20 lety, bylo žen viditelně více. A tam byla zajímavá věc, že ten zájem o astrologii se hodně generoval z prostředí účetních. A my jsme si to vysvětlovali tak, že ta profese účetní jako je trochu ducha postrádající. Jo? Tím nechci se dotknout účetních, vážím si její práce. Ale prostě furt tam sledovat nějaký ty čísla, jestli to sedí a jestli jsou na něco doklady a papírky a faktury. Prostě ono to duši dává velmi málo. Jo? A potom může mít paní nebo pan účetní potřebu doplnit do svého života něco, co by toho ducha sytilo. Jo? A jak oni se zabývají těmi čísly a svou přesností, tak potom mohou být přitahováni oborem, ve kterém prostě čísla a přesnost nějakou roli hrají také. Ale tím jsem děvčata z Kladna trochu odbočil. Dlouho to vypadalo, že i klientek chodí podstatně více, ale pak jsme s tím tatínkem jako vzájemně se shodli, že to není tak jasný prostě, že na 6 žen přesně přijdou 4 muži a doba je taková, že my muži se probouzíme konečně prostě z naší letargie a často se nacházíme v natolik jako bolestivých vývojových procesech, že nás to nutí prostě hledat, takže za sebe říkám, že ten počet mužů a žen, jakožto zájemců o horoskop a konzultaci se vyrovnal. Jo, v tom studiu a vzdělání, ale mají větší zájem ženy.
Další otázka. Hezký den. Astrologie je zajímavá. Ani jsem nevěřil, že tak hodně. To zřejmě díky vám. Moc děkuji, pane Baudyši. Hned po vysílání zkusím zadat najdise.cz. A otázka. Co říkáte předpovědím katastrof a pohrom, které předpověděl Nostradamus?
Děkuju. Já si připadám, že jsem nic zase tak jako zajímavého neřekl, tak je to pro mě taková jako milá, zároveň překvapivá vazba, že to shledáváte a tak dále ve smyslu vašich slov, jo, ale prosím vás pěkně, ten originál Nostradamova textu, on lze ho dohledat. Nedivil bych se, kdyby i Wikipedie prostě odkazovala na to původní znění v té francouzštině dotknuté teda provencálštinou, protože on pocházel z jižní Francie, jestli to říkám správně. A ten český překlad by vám napověděl, že ono to není tak, jak je veřejná představa, prostě, že to je nějaký soubor katastrof. Jo? A ty takzvané centurie královského lékaře Michela de Nostradam jsou spíš takové jako básnické obrazy, a určité vize plné těžko dekodovatelných detailů, které se vůbec nedaří jako přenášet do současnosti. Jo? My máme domněnku, že 11. září 2001 bylo jako poslední událostí, která nám tam rezonovala, protože ano. On tam píše něco prostě o 45. stupni, což teda může být ledacos, protože je to i v geometrii velice rozšířený úhel, nebo na 40 stupních prostě, a ono zrovna ten New York leží na tom nějakým stupně 40 nebo 45, jo. Ale víte co, ona ta doba, ve které Nostradamus žil, byla plná válek, převratů, otrávených králů, svržených královen. Jo, ta doba byla plná nejistoty společenské a ekonomické a z toho titulu já se mu zase tolik jako nedivím, že on sepsal dílo v duchu, který není úplně jakože pohodička a všechno se směje, jo?
Mm-hmm. Další otázka. Je pravda, že si karty mohu nechat vyložit jenom jednou do roka? Alespoň se to říká. Jak je to s horoskopy? Mohu si horoskop nechat spočítat každý den nebo také jenom jednou do roka? Ptá se Jitka.
Jitko, děkuji vám za dotaz. Prosím vás, je to velice jinak. Vy s kartami můžete spolupracovat na téma libovolné otázky. To, co karty nemají rádi, a nemáme to rádi ani my lidé, když se nás opakovaně někdo ptá na stejnou věc. Jo, takže kdyby vy jste se třeba ptala, mám se vdát tady s Františkem, tak karty vám odpovědějí. Ale pokud byste se jich zeptala za týden znovu, mám se vdát tady s Františkem, tak ty karty by z toho mohly být trochu takové jako nepolichocené. Jako proč se ptáte znovu, když jste se na to ptala před týdnem, jo? Ale pokud se za týden zeptáte ve smyslu, hele, kdybych teď jela na dovolenou v listopadu, co by mi to přineslo, tak karty vám odpoví jako velmi rády, jo? Víte, oni otázky dávají smysl, zejména tehdy, když dávají smysl, když je za nimi něco prostě smysluplného, jo? Co koresponduje nejenom s něčím reálným ve vašem životě, ale co má i nějaký hlubší význam. A toto zpravidla člověk je schopen poznat a proto váží prostě svůj čas a finanční prostředky, aby se těchto profesí, lidí těchto profesí ptal tehdy, když se jedná skutečně o nějakou jako zajímavou životní křižovatku.
No vidíte. Další otázka, ta se ptá, jestli když si vybíráte přátelé, spolupracovníky, nebo když si vybíráte, komu věnovat čas, jestli dáte na to, co říká znamení, ve kterém se ten, který člověk narodil.
Ne, nedám. Prosím vás, znamení jsou natolik obecné kategorie, že dělat rozhodnutí na základě toho, že já jsem střelec a Helenka a Olda zase jiná znamení, prostě bylo by to určitě pošetilé a on život je neustále napřed, před naším jako chápání toho čeho. Jo? A pokud vám život do života někoho posílá, tak to prostě má svůj důvod. Jo? My tam v té dané chvíli zpravidla ještě nevíme, jestli ten někdo, kdo přichází prostě z života zase jako zmizí, nebo nás bude doprovázet po zbytek života, ale ono to záleží prostě hodně na nás a skoro se mi chce říct jako bez ohledu na horoskop, jo, protože ten vývoj lidské duše, vývoj osobnosti je nadřazené téma, jo, a ten celý jakoby komplex těch vlivů a možností je zpravidla jako ještě zajímavější než to, aby to horoskop dokázal celé obsáhnout. Jo? Takže ono se sice v tom vašem vztahu nebo přátelství bude dít to, co je v tom horoskopu ukázáno, naznačeno, ale to rozhodnutí, jestli s tím člověkem mám trávit času hodně málo nebo se má stát mým životním partnerem, jako to rozhodnutí musí každý udělat za sebe. Víceméně bez ohledu na to, jestli horoskop hodně nebo málo. Jo? Víte co, my bychom měli řídit život prostě podle našeho srdce a podle naší lásky.
A zase, když to potom nevyjde, tak si můžeme říct, to je proto, že je to úplně odlišné znamení a máme se na co vymluvit.
Ne, v žádném případě. Když to nevyjde, tak to nevyjde, protože to nemělo vyjít. Prostě tam mělo k něčemu dojít. Měli bychom za to být vděční, ale život tím nekončí. Prostě je přirozené, že život trvá dlouho a ta naše potřeba se vyvíjet, ona je často jako nevědomá, jo, naše nevědomá potřeba vyvíjet se, nás jako posílá do nových situací a do nových seznámení a já osobně jsem toho velkým přímluvcem, jo, toho, aby se lidé nebáli a aby důvěřovali tomu, že vztah je zpravidla větším obohacením, nežli býti sám.
Máme tu...
Netvrdím, že všichni musí spolu jako žít 7 dní v týdnu, ale my se vyvíjíme zejména díky vztahům. Jo, prostě nic člověka neposouvá tak moc jako partnerství a rodičovství.
Je to samozřejmě také, já vím, že od každého se máme něco naučit, máme s ním nějakou dobu být a když už asi všechno bylo řečeno, tak se klidně naše cesty mohou v klidu rozejít a zase můžeme čerpat dál, ale říkala jsem si, že by to bylo takové zajímavé zdůvodnit si to tím, prostě jsme každý odlišné znamení a je to problém, aspoň tak pro sebe vnitřně, jakože jsme to nezavinili, že na tom neneseme podíl viny.
No, zavinili jsme to oba, ale není přesně třeba tak to ani stavět do toho kontextu viny, protože život se děje a víte co, to je ta část nás, které se říká ego, které má touhu to jakoby řídit a kontrolovat ten život, ale ono to dost dobře nejde. Jo? Život řídit a kontrolovat, protože život se upírá po jako kolejničkách své vlastní moudrosti. A my spíš ten život jako následujeme a snažíme se jako pochopit, proč se věci dějí právě takto.
Je tu další otázka. Otman píše. Pane Baudyši, zkoušku z deskriptivy jsem dal až před děkanem. Mám tedy šanci být dobrým astrologem a jsou vůbec potřebné znalosti deskriptivy nebo stačí kupecké počty? Děkuji a přeji hodně úspěchů při studiu hvězd.
Otmane, pro mne vtipný dotaz, děkuji ti za něj. Ale možná diváky svou odpovědí trochu zaskočím, protože ona astrologie je obor s nějakým jako technickým pozadím, ale ta doba se posunula tak, že člověk reálně s tou matematikou už nepřichází do kontaktu, jo, při té astrologické práci. A to, co astrolog z mého hlediska potřebuje především, to jsou takzvané kombinační schopnosti. Jo? Protože horoskop na potvoru toho obsahuje poměrně mnoho a člověk potřebuje tam ty jednotlivé položky v horoskopu jakoby prohlédnout, vnímat je odděleně, ale potom potřebuje stejně tak si je poskládat do nějakého celistvého obrázku. Jo? A velmi užitečná je pro astrologa paměť, protože jako je právní systém ve Spojených státech založený na takzvaných precedencech, prostě předchozích rozhodnutích soudu, tak i astrolog si potřebuje pamatovat, když tyhle konstelace už viděl prostě před rokem, dvěmi, třemi, tak co to u toho člověka, jak se to projevovalo, jo? A ono se to potom děje už v nějakém jakoby automatickém režimu, protože to nelze ani jako obsáhnout, hlavou myslí, ale ten podvědomý fokus pozornosti pak bývá tím směrem jako nastaven, jo? Aby to ta hlava zapisovala, co přináší prostě taková kombinace planet v takovém znamení například, jo?
Uhum. A je tu poslední otázka, která se týká astrologie, protože budeme muset přejít k dalšímu tématu, ale podařilo se nám odpovědět všechny. Píše Tonda. Jsem vaším jmenovcem a jsem tomu rád. Chci se zeptat, jaký jste? Myslíte si, že jste optimista, pesimista nebo berete život s nadhledem? Také by mě zajímalo, co je vaší životní drogou a jestli si necháte radit.
No. Antonine, děkuju ti. Mě chceš pochopit, to je hezký. Ale optimismus je něco, co my si v sobě každý potřebujeme vybojovat. Jo? Ono to není tak jednoduché, že to tam máme v sobě nastaveno jednou a napořád. Mám rád úsloví, že zvyk se stává přirozeností. Jo? Ale aby tam ten zvyk byl, tak i to je určitá jako disciplína, mentální disciplína. Jo? Antonínové jsou takový přemýšliví lidé.
Pesimismus.
Ale, pesimismus. Já si myslím, že pesimismus v sobě mám taky, nejsem na to hrdý a nemyslím si, že by mi pomáhalo. Je to přirozený strach ze zklamání, kdy člověk nechce být zklamaný znovu, ale já říkám často, že naším jako největším úkolem v životě je překonat strach, protože strach je to, co nás nejvíce omezuje prostě i jako v osobních vztazích a v naplnění štěstí a tak podobně. No.
Ještě berete život s nadhledem, ptá se Antonín.
No, já si myslím, že ano, do velké míry, protože jsem tak byl vychován svým otcem a ten zase prostě svými rodiči, to je určitá jako rodová linie u nás, ale na stranu druhou netvrdím, že to je vždycky výhoda, protože řada jemných niancí mi potom může unikat, například v souvislosti s výchovou dětí, ve vztahu prostě k domácím zvířatům nebo v péči o domácnost. Takže já spíš si připadám být tím člověkem, který se v tomhle životě hodně učí, aby obstál v tom, co prostě přináší rodina a narodivší se děti. A hodně se učím od žen, protože podle nich si uvědomuju, že toho, co neumím a rád bych uměl, je poměrně hodně.
Co je vaší životní drogou?
Toho je asi víc. Já jsem určitě takový jako těkavý, že můj mysl sytí informace. Jo? Takže po těch informacích určitým způsobem dychtím. Ale je to určitý přelud, jo? Protože ty informace ve finále jsou prostě prázdné a každý den trochu jiné a kdo si to má pamatovat. Jo? A ty informace mne určitě nedělají jako lepším nebo ctnostnějším, šťastnějším. No, ale to je celé samostatné téma, které se hodně odvíjí od buddhismu, o tom, že mysl nezná odpovědi na ty hlavní otázky prostě. Jo. Ty hlavní odpovědi přicházejí ještě přes jinou duševní mocnost, jako je prostě představivost a touha po dobru.
Ještě se ptal Tonda na to, jestli si necháte radit. To zajímá i mě.
Ale nechám.
Protože nechám. Manžel ten nesnáší situace, kdy se musí zeptat.
Ne, víte co, obecně my muži považujeme za náš úkol, abychom byli nezávislí a pokud možno nezranitelní. Protože v té funkci živitelů rodin, nemůžeme dovolit, aby jsme se stali prostě závislí, takže by to ohrozilo tu rodinu, kterou je naším úkolem živit. Jo? Takže my spoléháme sami na sebe a na náš vlastní úsudek. To je prostě jakoby typové nebo biologické. Jo? Ale mám několik přátel, kteří prostě svojí jako moudrostí a i rozumem, normálním rozumem, jsou prostě na tom lépe než já, nebo v řadě směrů jsou na tom lépe než já. A já jsem potom vděčný za to, když oni mi dají jako zpětné vazby, neděje se to často, ale i já je potřebuji, protože i já jsem schopen se točit na místě a neuvědomovat si to. Případně říkat do rádia stále to též. Jo.
Pojďme k dalšímu tématu. Já jsem o vás říkala, že jste astrolog, vy jste víc než astrolog, vy jste trochu psychologem, trochu koučem, ale také politikem. Na vašich stránkách jsem se dočetla, že jste zaregistrovali spolu s kamarády Hnutí Cesta jako spolek čistých lidí, který představuje úplně jinou formu politiky. Jakou? Představte nám Hnutí Cesta.
To je pravda. Děkuju za tu příležitost. Ono Hnutí Cesta je malé a určitým způsobem slaboučké měřeno reálným nějakým vlivem nebo zastoupením komunální, krajské nebo ještě vyšší politice. Je to stále takový jako zárodek něčeho, který čeká na svou dobu a my se domníváme, že ono se toho nejenom v naší republice, ale i v ostatních státech, nejenom Evropy, uděje ještě velmi mnoho ve jménu toho, aby lidé pochopili, jaká hra se tady vlastně hraje a jak potřebujeme věci nastavit jinak, abychom neubližovali prostě sami sobě určitou formou závislosti, otroctví. A to jste, Helenko, otevřela dost jako velký téma. Jo? Naším hlavním heslem je spolupráce místo boje, i proto Hnutí Cesta, které mezi tím se rozrostlo do většího hnutí Prameny. Spojili jsme se před volbama se sedmi dalšími subjekty. Ta spolupráce místo boje, to je prostě vize společnosti, kde na sebe všechno harmonicky navazuje a kde se jednotliví ti aktéři veřejného života mezi sebou nemusí požírat. Jo? Naším druhým heslem je říkat celou pravdu, protože neupřímnost prostě blokuje úplně všechno. Jo? A já nemůžu si osobovat nějaké jako poznání pravdy, nebo to, že bych... Je to určitá maxima, o kterou člověk jako usiluje, nebo my jako hnutí, ale jsme jenom lidé a můžeme být zapojeni prostě v našich omylech a sebeklamech, na které teprve jako přijdeme, že je tam máme, ale to by o sobě mohl říct si každý, protože to je prostě určitá jako danost lidské bytosti. No.
Jaké poslání má vaše hnutí Cesta, ale i v podstatě Prameny, protože Prameny kandidovaly, Prameny neuspěly. Znamená to konec, anebo to znamená začátek něčeho nového?
Ne, víte co, my v té chvíli, kdy jsme se spojili, tak jsme jako všichni ti aktéři, všech těch 8 nebo 9 pramenů, pocítili obrovský jako příliv energie a chuti a vzájemné podpory. Jo? A bylo to pro nás zajímavé překvapení, že lidé, kteří se vůbec neznají, ale na základě nějaké jako účelové potřeby je to jakoby svede dohromady, tak zjistí, že vlastně máme společnou řeč a že když si pomáháme, tak nás to i víc baví všechno, jo? Protože ona politika je poměrně jako nudná a vyčerpávající záležitost. A tím úkolem Hnutí Cesta je obnovování vize takzvaného přirozeného řádu, což je jako dosti komplexní termín, co se tím myslí. Tváří v tvář té očkovací hysterii. Myslím ale, že mohu zmínit představu přirozeného zdraví, což obávám se, že bude zanedlouho jeden ze zakázaných pojmů. Prostě, aby se mluvilo o tom, že někdo může být zdravý sám od sebe. Jako,
přesně tak.
A vidíme jako důležité téma takzvanou decentralizaci, totiž aby obce byly samostatné, aby rodiny byly samostatné, ale to je jako dlouhá cesta, jo? Ale je to pravý opak toho současného kurzu centralizace, kdy zejména prostě vedení Evropské unie touží řídit prostě veškeré aspekty lidského života ve všech těch členských státech, ba i dále. A ono by toto nakonec přišlo i bez nás, protože po každém A přijde B, jo, k tomu citému jako přerodu či rozpadu na tu decentralizaci, ono dojde, i kdybychom o tom nemluvili.
Já tu mám hned otázku k tématu hnutí prameny, hnutí cesta, a ptá se Jiří, jakou roli podle vás ve volební kampani sehráli novináři neustále omílající téma anti-Babiš?
Díky, ono to téma je širší, totiž, že celý ten mediální prostor, nebo téměř celý mediální prostor je unesen tou jakoby liberálně demokratickou linií. A to se prostě stává, jo, za minulého režimu, prostě média psali jednotně zase ve směru podpory komunistické strany nebo těch stran Národní fronty, takže z toho hlediska se historie opakuje. A já v tom nevidím nějaký obzvláštní problém, protože to lidi aspoň jako nutí přemýšlet vlastní hlavou, a kdo to zatím nevidí, tak prostě jeho čas ještě nepřišel, třeba to uvidí za 5 let, za 10, možná to neuvidí nikdy, možná jeho úkolem není to vidět, co my víme. Každopádně my jakožto malé strany a ten národovecký proud tím, že na své straně nemáme velká média, rozhlas, televizi, noviny, tak ono se to podepisuje, jo? Protože lidé u těch televizních obrazovek zatím stále ještě sedí, ale soukromě se domnívám, že televize toho bude mít postupně lidem čím dál méně co nabídnout, a tím způsobem se domnívám, že televizi čeká postupná smrt. Aha. Dokonce, že i to zařízení prostě jako nebude, že nebudou ani vysílací studia a Kavčí hory, že to všechno půjde prostě jako k šípku, protože to nikdo nebude chtít ani potřebovat. Protože když tam nepřichází ani ta pravda, ani ta zábava, a je to v podstatě jenom zdrojem toho stresu, o kterém tady někdo se na začátku zmiňoval, tak to prostě bude překonáno, jo? Ale to přijde tehdy, pokud prostě ta jakoby úroveň vědomí bude nadále stoupat, a nakolik se mi zdá, že úroveň vědomí prostě stoupá každým rokem. Za sebe si myslím, že to mohu posoudit, jelikož za těch 25 let, co astrologii dělám, si pamatuju prostě, jak se vyvíjí mé rozhovory s lidmi, jejich reakce, jejich otázky, a vidím, že to je stále jako zajímavější a moudřejší. Jo? A z toho titulu jsem prostě velký optimista, že lidstvo překoná i celé tady to pojetí té jako kolektivní eutanázie, do kterého teď jsme prostě tlačeni. Jo?
Máme tu další otázku, ať se dostane na všechny.
Nemístně silný výrok, ale ano. Ta má míra frustrace z toho, co se děje, prostě sahá tak daleko. No.
Máme tu velmi pozornou posluchačku Svobodného vysílače, která píše. Úvodní písnička Marka Ztraceného Naše cesty zpívá mimo jiné o tom, svoboda nebyla vždy samozřejmostí. Je mi 67 let a jsem přesvědčená o tom, že svoboda v tuto chvíli nejen, že není samozřejmostí, ale není vůbec. Jinak moc zdravím pana Baudyše, jsem ráda, že je. Chci se jej zeptat, jestli si myslí, že žijeme ve svobodné zemi a pokud má názor jako já, jak z toho ven. Pomohou hnutí Cesta a hnutí Prameny? Zuzka, držím palce.
Zuzanko, děkujeme. Ono, to, na co se ptáte, je jako hodně komplexní, protože ono by záleželo, s kým bychom se chtěli porovnávat. Každopádně ta míra svobod obecně upadá na celém světě. My slavianofilové, kteří jsme měli tendenci se určitým způsobem nechávat inspirovat prostě tou jako hloubkou slovanské duše, jenom bezmocně přihlížíme, jak v Ruské federaci pod prezidentstvím prostě prezidenta Putina jsou zaváděny QR kódy prostě před obchody, prostě podobný systém sociální kontroly, jaký vládne v Číně, a vidíme, že ta digitální kontrola či digitální vězení už bylo představeno prostě i jako slovenské vládě, a pravděpodobně je to takové jakoby antré, než k tomu přistoupí prostě i ty takzvaně vyspělé demokracie. Jinými slovy, jako lidstvo stojíme před novou zkušeností, kdy po všech těch kecech o svobodě se převracíme jako rovnýma nohama do pravého opaku. No? A nám zde bude tvrzeno, že máme svobodu, když si můžeme koupit boty bílé nebo černé, když si můžeme pustit jeden ze 60 televizních programů, ale ta lidská touha po svobodě a důstojnosti, ona, já pevně věřím, že se nedá jako vykořenit z lidské duše, protože duše si to určitým způsobem pamatuje, jak má svoboda vypadat. A nevím, co všechno tady stihne ještě moje, případně vaše generace, ale začínám si uvědomovat, že to už hodně bude i o prostě těch, kteří přicházejí po nás, co oni budou schopni prostě rozpoznat, uvědomit si, a nedomnívám se, že by nás čekalo nějaké jako omamné vítězství v horizontu nejbližších let.
Máme tu další SMSku, ta zní: dobrý podvečer, chci jen doplnit, že tu covid mafii, o které se mluvilo předtím, ale nařízená sebevražda lidstva, lze porazit jen tvrdým bojem za svobodu, za volný dech a za přirozené právo. Máte stejný názor?
No, víte co? My Češi nemáme tradici boje na to tvrdého v sobě a v genech, protože my jsme smířlivý národ, ano, který problémy řeší pokojnou cestou, a já se spíš domnívám, že ten systém nakonec porazí sám sebe, protože tak už to bylo mnohokrát v minulosti. Vidíme v těch posledních letech, jak ve Spojených státech amerických prostě to Bidenovo podvodné vítězství se mění prostě v naprostou jako katastrofu. Vidíme, jak Evropská unie je úplně jako bezradná se zcela neschopnými představiteli na svém čele. Pamatujeme si ale i kolaps prostě socialistického bloku, který také ustrnul a nedokázal se vyvíjet. Zhroutil se nacistický režim, zhroutilo se Rakousko-Uhersko. My nejsme schopni nastoupit a tvrdě bojovat. My ale máme možnost o věcech mluvit odvážně, svobodně. I to je problém, o věcech mluvit odvážně a svobodně, protože kdo s vámi bude o věcech mluvit odvážně a svobodně, když se 79% občanů starších 15 let nechalo dobrovolně naočkovat. Jo? Vlastně my zvítězíme. Jo? Jenom nevím kdy a nevím, co všechno se bude muset odehrát do té doby. Jako v tom smyslu optimista jsem, ale zároveň vyjadřuju určitou nejistotu, že fakt nevím, kolik nás tady bude prostě za 10 let. No.
Mm-hmm. Olda Duchoň se hlásil, že chce doplnit. Třeba už to půjde?
Já bych tady doplnil, protože já tady po celou tu dobu, co vy dva vedete intenzivní rozhovor, který jste určitě nejenom mě, ale posluchačům líbí, tak bojuju s technikou a bojuju snad od rána s větrnými mlýny a se vším možným, o tom jsme se bavili předtím. Ale bych se chtěl Toníka zeptat, Toní, ty jsi říkal, že se dostáváme do situací, ve kterých jsme nebyli. Které to myslíš si, že jsou, protože já si myslím, že všechno v podstatě tady už bylo. Byly akorát ty situace za jiných podmínek, ale se stejnou podstatou. Jaký je tvůj názor na to?
Ok, Oldo, děkuji ti, vysvětlím. Hele, to, co jsem měl na mysli těmi situacemi, ve kterých jsme jako lidstvo ještě nebyli, jo, tak mám tím na mysli to, že se nám ta příroda poněkud vymyká z rukou, protože to sucho to opravdu mění podmínky na planetě. Jo? A objektivně se řada oblastí světa stává prostě neživotnými. Jo? Já se domnívám, že další kolo téhož příběhu bude opravdy nárůst prostě mořské hladiny, jinými slovy zatopení těch oblastí, které mají nizoučkou nadmořskou výšku. A to nemluvím o tom, že ty fosilní paliva by nám dříve nebo později doopravdy došly. Jo? Takže oni slouží tak jako nástroj prostě kontroly a zavádění chudoby, ale na stranu druhou ono skutečně není možné, aby jsme polovina Evropy spalovali uhlí, jako spalujeme uhlí prostě Spolková republika, Německo, Česká republika. Asi ještě dlouho pojedeme na ruský zemní plyn, ale z hlediska jako dekád prostě bude muset přijít nějaký jako nový zdroj energie. Jo? A to nemluvím o tom, že aby nás bylo 8,4 miliardy, jestli to říkám správně.
Ano.
Jako to je výzva. Jo? Já ani nedohlednu, co všechno to prostě obnáší, ale chápu prostě ty jako globální dohlížitele, že jako z toho mají těžkou hlavu, že ten záměr Římského klubu od konce 60. let vymyslet něco, aby lidé nespotřebovali prostě ten strom, na kterém jsme posazeni, se vůbec nedaří. A jsem rád, že nemám zodpovědnost za řešení těch otázek, protože to je velká zodpovědnost. No.
Máme tu poslední otázku dnešního povídání s Helenou na rovinu. Otázka je od Martina a Milana z Berouna. Co čeká Českou republiku v dalších 4 letech? Co říká horoskop a co říkáte vy jako politik za hnutí Prameny? Jinak držte se, podporovali jsme vás. Nevyšlo to, ale nezoufáme. Budeme vás podporovat dál, určitě to vyjde. Je to správná cesta.
Přátelé, děkujeme za důvěru a vaši podporu. Víte, co čeká Českou republiku? My jako Česká republika už nejsme vyňati z těch procesů, ale věřím, že Bůh miluje ten náš zeměpisný prostor. Když se díváte, jak se chovaly morové epidemie během vrcholného středověku, tak se dělá taková zajímavá věc, že Polsko, Československo, Česko a Slovensko tam tvořili takovou jakoby zelenou bublinu, kam ten mor prostě zdaleka nedosáhnul tolik jako jinam. Já možná v tom rezonuje nějaké tady regionální prostě drobné sobectví nebo zahleděnost prostě do sebe, ale tyto a další důvody jsou mi nadějí, že my bychom těmi nejbližšími lety měli projít relativně se ctí. A omlouvám se, že to jako astrolog nemám prohlídnutý do detailu. Pamatuju si tam jenom nějaký jakoby rámcový zlomový okamžiky. Hele, budu na to konto mluvit na Cestách k sobě u Alžběty Šorfové. Alžbětka si mě pozvala koncem listopadu speciálně na takovouhle předpověď. Tak jestli mi dáte tu příležitost, tak tam bych se v tomto směru zaskvěl v lepším světle.
No, my budeme také rádi, když se dozvíme horoskop České republiky, horoskop budoucnosti této vlády, protože jí většina lidí, kteří volili strany, které se nedostaly, předpovídá maximálně rok, rok a půl, ti větší optimisté 2 roky, tak chceme také znát názor a já věřím, že ta příležitost určitě přijde. Přišla ještě jedna SMS-tka, která říká: naštěstí Češi nejsou hlavní silou odporu, i když jsou součástí geneticky i kulturně té síly, která nakonec zvítězí. Slované, až se konečně opět sjednotí a osvobodí všechny země od kryptofašistické chunty a římského nepráva, nakonec i Češi budou muset tvrdě zabojovat. Jinak prostě nepřežijí. Myslíte si to též, co zaznělo v této poslední SMS-ce, která je součástí dnešního vysílání?
Jo. Já jakožto do určité míry veřejný představitel bych neměl veřejnost hecovat příliš polarizujícími tvrzeními, jakkoliv mou největší starostí je skutečně to, co ta vakcinace udělá prostě s člověkem jako druhem, s lidským genomem, jakým způsobem ovlivní vůbec jako schopnost nás lidí se reprodukovat. Jo. Upřímně řečeno, toto je pro mě naprosté číslo 1 a i proto na Facebooku přejde v podstatě jako nemůžu, YouTube už to neumožňuje. Do toho tématu riu snad každý den, ale my Češi jsme dlouhodobě jako schizofrenní národ, nemyslím to zle, nechci se teď do nás strefovat, ale ono tak prostě je, tím, že my patříme zároveň na západ a zároveň na východ. Jo? Ku příkladu Rusové to o nás vědí velmi dobře, protože vědí, že u nás se víceméně stejnou měrou vyskytují oba ty hlavní evropské haplotypy, nahlíženo genetikou, totiž R1A, ten slovanský haplotyp, a R1B, ten západoevropský. A nám ta úloha toho jakoby kontaktního prostoru mezi západem a východem je pravděpodobně souzena už na pořád, jo? Ale součástí toho je i to, že my jako česká společnost jsme byli historicky téměř vždycky jako rozděleni nebo nějakým způsobem napůleni a musíme s tím umět žít, protože se tady nemůžeme jako povraždit v ulici, jo? Ale to, co kolega říkal, tak soukromě věřím v to, že se podaří překonat ten prvek všudy přítomné lži. No? A v tom se domnívám, že i ten náš jako národní egregor, který je zosobněný tím souslovím na prezidentské standardě, totiž, že pravda zvítězí, odkaz mistra Jana Husa, tak toto se, přátelé, potvrdí, k tomu dojde, pravda zvítězí.
Když si povídáme s přáteli, je to vždycky příjemné, škoda jen, že v takových chvílích čas tak rychle plyne. Nejinak je tomu dnes, když se podíváte na hodinky, zjistíte, že se do dnešního vysílání už víc nevejde. Musím se tedy, ač nerada, rozloučit se svými hosty Antonínem Baudyšem. Naslyšenou.
Aleko, děkuju. Oldřichu, děkuju ti také a rád se s vámi opět uslyším, přátelé.
Budeme také moc rádi. Odou Duchoněm, ahoj.
Ahoj. Ahoj a naslyšenou, a já si myslím, že si Tonda to svoje dnes velice zasloužil a řekl nám posluchačům to, co bychom měli vědět a nad čím bychom se měli do budoucnosti zamyslet, a myslím si, že se s Toníkem brzy zase setkáme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkuji a samozřejmě děkuji za přízeň i vám posluchačům a těším se ze studia Helen Svobodného vysílače CS. Naslyšenou.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splát? Stovky tras, žádná z nich se nevrací.
Nevrací.
Bábí nás jako losy stírací.
Zírací.
Projít brázky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách. Tak proč snít o tom, co pro vody spát?
Co pro vody spát? Projít brázky dlaní světa, hledat světlo v nočních tmách.
Tak proč snít o tom, co pro vody splá. S trochou dřiny jdeš cestou zvolenou. Jednou přímý a jednou pokolenou. Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu dát. Tak proč sní o tom, co proud vody spát.
Co proud vody spát. Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu krát.
A proč sní o tom, co proud vody spát.
Co proud vody spát.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní
o tom, co proud vody splá?